От най-хубавите книги, която все повече трябва да занимава нашето съзнание като вярващи хора и адвентисти, е книгата Откровение. В това, което планирам да говоря пред църквите, са много разработки върху тази книга. Но има нещо, което трябва да разберем, което ще се окаже проблем пред нас, ако продължим да изследваме тази книга, а не преодолеем този проблем. И така, този проблем ще бъде обект на моите размишления този час. И аз ви моля всички, които имаме Библии, да ги отворим на посланието към евреите и там 9-та глава, първите стихове. Ще говоря за истинската религия, като темата ми е озаглавена Апокалипсис сега. Апокалипсис сега е един филм на Франсис Копола, който е филм, свързан с войната във Виетнам. Един млад американски военнослужещ е изпратен във войната във Виетнам. Той трябва да ликвидира един главатар на бунтовнически отряд на границата с Камбоджа. И всичко това, което може да видите в този филм, е под мотото ужас. Накрая филма завършва с посланието, че ако има апокалипс, той е бил там, сега, и че света като цяло го очакват много трудни дни. Трябва да ви кажа, че Библията е на диаметрално противоположно мнение. На нас не ни трябва един нов Виетнам, само че в глобален аспект. На нас не трябва спасение. При нас идва Исус, за да спаси всички, които вярват в Него. И така, Апокалипсис сега, и накрая ще разберете защо така съм заглавил своята тема. Посланието към евреите е написано от апостол Павел към хора, които бяха юдеи, участваха във всичките церемониални празници, вероятно към свещеници от левитите, които станаха християни, но след като се мина малко време и първоначалната еуфория по приемането на Христос и християнството премина, тези хора имаха дълбоки, сериозни духовни проблеми. И така Павел им написа послание, в което ги покани да станат истински Христови последователи. Посланието към евреите е един много хубав поглед към Исус. Това е една христоцентрична книга. Тя ни разкрива и каква е истинската религия. Защото няма никакъв смисъл да разбираме откровението, да виждаме събитие след събитие. Няма никакъв смисъл да се зовем Божий народ, ако преди това сърцата ни и душите ни не са огрени от Христовата любов, ако нямаме Спасителя. Това е бил проблема и на тези евреи. И така чета. А даже при Първия завет имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище, защото беше приготвена скинията, в първата част на която бяха светилникът, трапезата, присъствените хлябове, която част се казва Святото място. А зад втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше Пресвятото място, дето бяха златната кадилница и ковчега на завета, отвсякъде обкован с злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновия жезъл, който процъфтя, и плочите на завета. и над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението, а във втората, еднъж в годината, влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. С това Святият Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит, докато е стояла още първата част на скинията, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършенно чист, понеже се състоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразование. Много интересен текст. С няколко штрихи Павел ни описва в какво се е състояла религията на Стария Завет. Много постановления, свързани с светилището, службите, предметите там, свещеници, които служат в първата част, първосвещеник, който служи в втората част. И изведнъж Павел прави, движен от Святия Дух, прецизно движен от Святия Дух, прави изключително важно изявление. Въпреки всички тези неща, пътят за в светилището беше затворен. На практика това означава, че всичко, в което вие участвахте, жертвите, които принасяхте, вярата, която имахте, беше една симулация. Още същността не беше дошла. Затова посланието към евреите е едно трогателно разкриване на Христос. Някой си е направил труда да изброи всичките думи в това послание към евреите и открил, че централният стих е 9 глава 11 стих, където се говори за Христос. Тоест в центъра на това послание е Исус. Но какво ни казва този пасаж? С няколко умели штриха Павел рисува цялата богослужебна система на Стария Завет. Говори за светилището и службите там, за свещениците и първосвещеника. И казва, имаше постановление, имаше жертви, които се принасиха, но това, което ни удивлява в това изказване, е, че пътят за светилището е бил затворен. Тоест, това е една религия, която се занимавала само с повърхността. Не хваща същността на нещата. Една симулация, не една действителност. Хората извършваха поредица от неща, но те нямаха в тях никаква стойност. Нито съвестта им се очистваше, нито съзнанието им се очистваше, нито придобиваха нов вид съзнание. Всичко беше като повторение на една симулация. Даже и в деня на умилостивението нещата не са се случвали наистина. Хората отиваха, преживяваха деня Йом Кипур, излизаха с вярата, че греховете им са заличени. Но, скъпи приятели, наистина ли беше така? В кой ден всъщност техните вяра, молитва, принасяне на жертви бяха осмислени? Тяхните грехове бяха простени? В същия този ден ли? Не. Едва по-късно, когато Исус дойде. И това казва Павел по-късно от 11 до 14 стих на същата глава. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършенна скиния, не с ръка направена, сиреч не от настоящето творение. Еднаш завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от козли и от юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христа, който пренесе чрез вечния дух пренесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Колко силни думи! Всичко, което вършихте, бяха мъртви дела. Съвестта ви не се променеше. Безкрайните цикли от ритуали, кръвта, която жертвахте, не ви изкупваше греховете. Дори в деня Йом Кипур, в който участвате и си тръгвахте с вярата, че сте простени, още нищо не беше простено. Но сега на сцената излиза Христос. Стих 11 е централният за книгата. Той обръща нещата. Павел вероятно пише на свещеници, които не могат да уловят дълбочината на това, което Исус прави. и се връщат назад към старата религия. Сега казва, допреди този момент, допреди Христос да дойде, пътя за светилището беше затворен. Движиш се, но пътя е затворен. Път без изход. Стигаш, извършваш нещата, които Бог е заповядал, но всъщност няма нищо в действителност. Няма пробив, няма път до Бога. Няма простени грехове, няма заличени грехове. Докато изведнъж на сцената се качва Христос. Сега пътят, казва Павел, е прокаран. Сега вече всичко си идва на мястото. Сега вече веднъж завинаги жертвата е дадена. И то не жертва от юнци, от козли, а жертвата на Христос. Веднъж завинаги е извършено изкупление, умилостивение за нашите грехове. И ние всички сме поканени да се радваме на спасението. Всеки жив човек, откакто свят съществува, е поканен да се радва на това спасение, което Исус е изработил. Грехът отдели човеците от Бога. Сатана промени представите ни за Бога и до ден днешен е така. И с тези криви представи за Бога, на нас Сатана ни внуши хиляди идеи, по които да бъдем одобрени от Бога. Но това не е истина. Бог никога не си е променил сърцето спрямо нас. Абсолютно никога. Бог е любов. Но Божията справедливост изискваше грешникът да получи отплата, да получи възмездие. Бог реши, че грешникът няма да получи възмездие, но че възмездието ще го поеме Христос. И когато Христос дойде, пълен с любов към хората, с благородство, с желанието да им разкрие Божията любов, той дойде и стана доброволна жертва за нас. И по този начин Божията справедливост бе удовлетворена. Край! Повече Бог не гледа на нито един човек като негов враг. Нито един човек в този свят няма проблеми да бъде прият от Божия страна. Ако Бог има тази власт да игнорира нашата свободна воля, знаете ли колко души от цялата световна история ще бъдат спасени? Всичките. Ами Господи, между тях има какви ли не престъпници. Бог прости на всичките. Бог прие всичките. Бог даде спасение на всичките. Достъп до себе си на всичките. Ние хората обичаме да се делим, но Бог не ни раздели. В Бога няма расови, класови, полови, социални, интелектуални, културни, каквито искате различия. За Бог ти си Неговото дете. Сякаш единствено, сякаш най-обичано. Всяка друга представа за Бога е погрешна, вдъхната от Сатана. Ако Бог игнорира свободната воля на хората, Бог ще спаси всички хора. Това е голяма истина. Защо тогава някои хора ще загинат? Защото те не искат да живеят с Бога. Каквото и да направи Бог за тях, каквито и усилия да положи за тях, и цялото спасение да им подари даром, без да иска нищо насреща, те избират да не бъдат щастливи, радостни, въодушевени, благодарни и с едно сърце, което избира греха, те всъщност отказват на Божията преодоляваща любов. Какво повече би могъл да направи Бог за хората, за теб и за мен? Бог ти дава днес спасението. Не само на теб. И на човека, който не го знае и ходи по улицата с цигара в устата. И на проститутката там някъде принудена за се изхранва. И на клошаря, и на министъра, и на президента. Целият земен глобус, всички хора, черни, бели, жълти, червени, всички днес имат спасение. Но на цвета е хвърлен вуал, който омагьосва ума. И кара хората да правят неща, за да може да угодят на Бога. И едно от най-деликатните неща, които сме карани да правиме, да спазваме Божиите заповеди, десетте Божии заповеди, да освещаваме съботата, за да угодим на Бога. Това не е истинската религия. светилището днес е достъпно. Въпрос на вяра в Божиите думи е човек да разбере, че има вечен живот, че е спасен. Чрез една единствена жертва Божията справедливост е удовлетворена. Господ може да ни каже и ще каже един ден на тези, които ще загинат: защо не искахте да повярвате, че ви обичам? Защо не искахте да повярвате, че всичките ви проблеми аз ще ги нося и ще ги разреша? И ако малко пострадвахте тук в земния живот, то със сигурност можехте да вярвате, че имате вечен живот. И цялото ви същество да утихне, мира да дойде във вас, като река да прииде, като морски вълни. Да бъдете щастливи, да си свирукате, да се радвате, да пеете. Въпреки всичките си проблеми, ти имаш вечен живот. Защо не избра да се държиш благородно, да говориш истината, да бъдеш достоен човек, да се обличаш по най-хубавия начин, да развиеш всичките си дарби и таланти? Ти имаш вечен живот. Защо не избра да се държиш изискано като победител? Защо не избра да си като мен? Но Господи, аз мислех, че всичките аргументи тогава ще олекнат. Няма да има аргумент, с който да кажем защо не сме избрали да вярваме, че сме спасени. И тогава със сълзи на очи, както ви казах преди две съботи, Христос ще каже: всичко беше на ваше разположение, цялата моя любов, и вие намерихте поводи, лични грешки, грешки на другите, слабости, грях, мрак, трудности, да се извините, да не живеете с мен. Но това не беше, по моята воля. Вие решихте така. И тогава Бог ще заплаче и ще каже: аз не мога да ви оставя да живеете така, без вяра в мен, без връзка с мен. Затова Божията милост ще отнеме живота на тези грешници, за да не продължи живота им във вечни мъки, оставени без Бога в грях. В старата система, религията, която Бог постанови на еврейския народ, нещата трябваше да се повтарят, жертвите се повтариха и религията се превръщаше в безкрайни цикли на повторение, една голяма форма без съдържание. Всичко беше една голяма симулация. Нищо в действителност не се случваше. Но човек трябваше да прояви вяра в това, което ще се случи. Че този, който ще дойде, е една жертва, е една личност. Физическите религии има жертви, много жертви. А в истинската религия има една единствена жертва, която е достатъчна. И сега нещата се повтаряха. Религията на формата винаги генерира повторение, очевидно без съдържание в тях. Но сега, казва Павел, Исус влиза в светилището. Той очиства нашата съвест. По какъв начин? По какъв начин нашето съзнание се променя? Когато човек види какво Бог е направил за него. Ние сме грешници, заслужаваме смърт. Вместо да умрем, вместо нас умира Исус. И на теб ти се казва: живей, имаш вечен живот. Ако можеш да го повярваш, би скочил 3 метра от земята от радост. Никога не би дошъл на църква тъжен. Никога не би нагрубил, никога не би оскърбил. С никой не би се държал, сякаш си под напрежение. Откъде ти идва напрежението, ако ти имаш вечен живот? Колко е деликатно, колко е финно, колко е величаво да повярваме тази вест. Веста на Евангелието. Можете ли да се отпуснете сега, както стоите на стола, и да си кажете: аз имам вечен живот. Наистина го имам. Бог ви казва. Чрез мен ви го казва. От най-високите небеса слиза тази вест. Ти имаш вечен живот в Христа. Само че не искаш да го живееш. Не искаш да му се радваш. Вероятно не знаеш, въпреки че идваш на църква. Вероятно се стремиш да угодиш на Бога, идвайки тук. Вероятно се стремиш да правиш поведение, идвайки тук. Вероятно се стремиш да пазиш Божиите заповеди. Откажи се. Не става така. Не е този пътят. Иди при Исус и му кажи, че вярваш, че имаш вечен живот. Успокой се, сърце. Радвай се на това, че имаш вечен живот. Излез на улицата пълен със слънце, с радост. Изпей най-хубавите песни. Направи най-хубавите комплименти. Зарадвай се на човека, на жената до теб, на мъжа до теб, на твоите колеги, на твоите приятели. Вземи най-хубавото от този живот още сега. Можеш да си свирукаш и да пееш през всичките дни, въпреки това, че след време ще заболееш от рак, или че ще дойде старостта, или че финансовите проблеми ще бъдат все по-големи. Въпреки това, ти имаш вечен живот. Още днес, още сега, докато стоиш. Защо? Защото жертвата, една единствена жертва бе дадена. И със собствената си кръв той отиде пред отца и каза: моята кръв дава откуп, за да се удовлетвори Божията справедливост, за да живеят всички тези, всеки, който повярва в мен, да има вечен живот. Това е Евангелието. В най-чистия му вид. То стои неповярвано, дори и от адвентисти. Вярвате ли това? Защото ако го вярваме, привременно ще бъде тази земна скръп, лека скръп. Всичко, което тук преживяваме, ще бъде като че някой се опитва да ви разгневи, като че ли някой се опитва да ви ядоса, но тъй не успява. Защото радостта от това, че сте обичани, познати и изкупени, е толкова голяма. Вие сте спасени хора. Няма други думи на български език, с които да го каже по-ясно. Вие сте спасени. И привилегията ви спрямо пътника на улицата е, че просто знаете това и може да го живеете още сега. Всичките ви проблеми Исус ги е понесъл с една единствена жертва. Пътя ви до Бога сега е отворен. Може да идете с дразновение, казва Павел, да пристъпите и да искате каквото и да искате в Негово име. Жертвата на Исус е последната жертва. След нея не може да има други жертви. Не може да се напъните и да направите още жертви, с които с още по-голяма сигурност да бъдете спасени. Не, това е невъзможно. Не може и да отнемете от тази жертва. Тя е достатъчна жертва. Не може да притурите към Исусовата жертва послушание. Не. Един единствен стана послушен вместо всички нас. Това беше Христос. Той изпълни закона от наше име, като втория Адам. И всички, които повярват в Него, се ползват от привилегията да бъдат Божии синове и дъщери. В старата система колко хора влизаха в пресвятото място? Света е светих. Един човек, първосвещеника, доде е жив. Като умре, го сменяха. Но пак един влизаше. В новата система колко души влизат с Христа в света е светих? Всички, които повярват на това, че са спасени, влизат с Христа. Всички в Христос. Христос влиза и всички влизат чрез Него. Бог е достъпен чрез посредничеството на Исус. В Евреи 9 глава 26 стих четем: иначе Той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете се яви еднъж, за да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. Павел използва много силен израз. Той се яви веднъж с три хода. Христос ще матира Сатана. Първият ход. Изгонването му от небето. Христос показва, че владее абсолютно над всичко. Всички събития са под Негов контрол. И твоя живот, и моя също. Втори ход. Величав ход. С един замах на Голгота Той спасява цялото човечество. Всички ли са включени там? Жертвата на Христос изключи ли някой голям грешник? Павел какво казва? Аз най-големия грешник съм спасен. Всички други сте по-малки грешници. Ако аз съм най-големия спасен, вие сте с още по-голяма сигурност спасени. Жертвата на Христос е с един ход и мат. Сатана не може да застигне до вас, освен ако нямате това съзнание за Бога, за Божията любов, за спасението си. Той не може да ви лиши от наследството, от богатството, от спасението, освен ако може да ви заблуди или никога да не разберете за Него. И третия ход на Христос, когато ще екзекутира Сатана и всички грешници. С три хода ликвидира греха. Към Христа казва: всеки път, когато успее да отклони погледа от Христа, Той ни занимава с нашите собствени грешки или с грешките и слабостите на другите. И така, като ни отделя Христа от Христа, Той се надява да спечели победата. Колко финен и коварен враг. Но само за Него ли да мисля? Само за грехове ли да мисля? Знаете ли, че ако мислите за злото, за греховете си, за трудностите си, нямаше нужда да ставате християни и адвентисти. Това щяхте да го знаете и без религия, и без да четете Библия. Съгласни ли сте? Но ако правите само това и сте адвентисти, мога да ви кажа, че не сме вярващи. Вярващият човек, ако има пред него 300 черни точки и една бяла, познайте на коя се взира. А бялата, разбира се. 300 хиляди врагове има срещу теб и повече сигурно. И капани, и какво ли не, и трудности. Но има един най-голям факт. Ти имаш вечен живот. Хайде да ти направят нещо. Представете си и повярвайте, че имате вечен живот. Какво ще ви стори Сатана? Какво ще ви стори човек? Какво ще ви стори обществото? Какво ще ви стори безработицата или трудностите? Земният живот колко бързо се изтъркува. Бива ли сърцето на вярващи спасени хора да бъдат само в грижи и сълзи? Само начумерени и намусени? Това ли е вярата, която Исус поднесе на света? Радвайте се всякога, казва брата. Пак ще кажа, радвайте се. Христос дойде да отмахне греха веднъж завинаги. Ако на едно дърво му отсечете корена, какво става с клонките и листата? Изсъхва. Какво каза Йоан Кръстител, когато Исус идва на света? Помните ли веста му? Брадвата лежи в корена. Христос пресяка жилката на греха. Каква е жилката на греха? Да не познаваме Бога и да стоим далеч от Него. Това е жилката на греха. Ако ти знаеш какъв любящ Спасител имаш и колко много Той е направил за теб и му е струвало, и ти имаш даром сега, в момента и завинаги, за цялата вечност, вечен живот, и ще живееш, ще живееш, ще живееш, и ще имаш много повече, отколкото ум може да ти побере. Естествено в тебе всички неща, които те дърпат към други радости, вън от тази радост, ще изсъхнат. Знаете ли, в нашия ум, в нашето сърце по-скоро има приоритети. Ако твоите приоритети, всичко това, което храни сърцето ти и душата ти, са нещата вън от Христос, ти живееш плътки, казва Писанието, и ти умираш поради греха. Но ако веднъж завинаги твоето сърце обикне Христос и приеме, че си спасен, то никога повече на първо място няма да сложи другите неща. Винаги радостта на това сърце ще бъде Исус. Исус, и то Исус умрял и възкръснал заради мен, за да живея аз. В такъв смисъл плътския ум умира. В теб завинаги има влечение към духовното, към Бога. И духовният човек вече не е под осъждение, казва посланието към римляните. Плътският човек, кажат му нещичко за Бога, впечатли го нещичко, но пак си върви към тъмното, към мрачното, към долното, към плътското. А духовният, който веднъж само види красотата на Христос и повярва, че е спасен, и радост, и мир, и щастие блеснат в живота му, този човек винаги си го влече към кое? Към горното, към Бога. И му се случват кризи и неприятности, и той казва, ама на кризи и неприятности ли да гледам? Я къде какъв хубав Спасител имам? Я каква вечност се е ширнала пред мен? Я какъв живот имам в Христос? Не се отчаявай, душо. Облечи си, казва Еклесиаст, най-хубавите дрехи, си пи си миро на главата, иди яш хляба си с весело сърце, пий питието си, радвай се на живота с жена си. Това ли пише? Да. Ти не носиш кръста Христов. Ти не трябва да умираш за греховете на целия свят. Нашия Спасител беше човек, навикнал на печал. Не защото пътят му беше труден, а защото се срещаше на всяко ниво с човешкото неверие. И това го наскърбяваше. Той дойде да даде на всички хора вечен живот. И ние не можем да повярваме в това. И като не можем да повярваме, дяволът ни измисля хиляди извинения, за да живеем далеч от Бога. Представя ни Бог такъв, какъвто не е. Но Библията казва, Христос дойде да отмахне греха, да унищожи, да събори греха, да му отрежи жилката. Знаете ли, че ако днес
може да ви кача горе в небето. И видите вашето име и насреща пише тире, спасен, ще живее вечен живот. И ви върна е тук отдолу. Знаете ли, че няма да има мъка, която толкова много да ви нажели? Знаете ли, че няма да има трудност, която толкова много чак да ви погълне? А защо не го повярвате, че е така, след като не човека Бог ни го казва? Съзнанието може да се промени веднъж завинаги. Съвестта може да се промени чрез тази единствена жертва веднъж завинаги. Ти имаш вечен живот. Знаете ли какво значи това? Представете си, че по някакъв начин знаете края, резултата от една футболна среща. Там играят примерно България и Германия и вие знаете най-доброто от себе си. Искам да бъда инструмент в твоите ръце. Искам завинаги да живея с теб. И още сега. Сестра Вайт пише, че хората, които по такъв начин уповават на Бога, само за броени седмици или година, в тях настъпва абсолютен мир. Всичките им страхове изчезват, всичките им терзания свършват. Залива ги Божия мир. Те живеят още сега. От човек, който живее като спасен, излиза само нежност, деликатност, любов, радост, дълготърпение. Не могат да те извадят от тая радост, разбирате ли? За миг може да се случи, но като цяло вече не. Жилката на греха е прерязана. И клонките, било то страсти, слабости, грехове, недъзи в характера, изсъхват. Човек се обновява, сърцето му оживява от Евангелието, че има вечен живот. Истинската религия, религията на Новия Завет е тази, в която се прокламира, че грехът е унищожен. Господ никога не е искал толкова много да се занимаваме с греха, с слабостите си, с нарушенията си, с несъвършенствата си. Това го правят журналисти, това го правят медии, това го правят хора, които не са вярващи. Това го правят всички на всички нива. Да ни занимават колко е ужасен греха, колко е ужасен греха. Господ е искал точно обратното. Да живееш тук, но като че ли няма никакъв грях около тебе. Защо? Защото чрез вяра в Исус ти си недостижим. Дори да ти вземат живота, Исус ще те вдигне от гроба. Ще имаш вечен живот. Не бойте се от ония, които убиват тялото, каза Исус. От този момент нататък, според това изказване в Евреите, никой от човешкия род не може да умре с вечна смърт по причина на греха. По причина на греха. Знаете ли какво значи това? Никой човек няма да умре за вечна смърт, с вечна смърт по причина на това, че не е изпълнявал закона, или че е вършил грехове, или че има недостатъчен характер. Но тези, които ще умрат, защото не искат да живеят с Бога. Значи, от Божия страна няма проблем. Проблема е сега в нашето поле, в нашата страна. Никой от този момент нататък, който Исус е умрял на Голгота, не може да умре с вечна смърт по причина на греха, защото Бог ти прости греховете и греха. Бог унищожи греха. Ако бъдеш осъден, няма да е поради грехове, нарушения на закона или други неща, а защото не си повярвал, не си имал съзнанието да повярваш Божиите думи и не си искал да живееш с Христос. Ако си искал, ще е видно. Грехът е унищожен, означава победата е осигурена. Каквито и да са обстоятелствата, ти никога няма да загубиш. Какво става с човек, който повярва, че сега има вечен живот? Въз основа на Божиите думи. Какъв плод се ражда от него? Какво ще стане с вас, ако сега изведнъж научите в ранния светобед, че чичо ви от Америка е починал и имате наследство, да речем, 10 милиарда долара? Какво ще стане с вас? А, що се смеете? Защото ви става приятно, нали? Всичките ви наглед проблеми са решени. Нашия чичо умря на Голгота и той ни подписа, нашия най-голям сродник, и той ни подписа не 10 милиарда, вечен живот, наследство. Но някак си не може да го почувстваме, защото сме се в света на парите, на грижите, на трудностите. Ти имаш вечен живот – И със същата усмивка можеш да се смееш. Ха-ха-ха, дяволът иска да ме тук скара с жена ми или с детето, или тук ме оставя без работа. Я да видя как Господ ще ми намери работа. А, изобщо пък от това ли ще се оплаша? Ама тук имам недостатък в характера. Това ли да го мисля? Че аз ако мога да се оправя, сам ще се оперирам. Съгласни ли сте? Но аз какво мога да мисля? Господи, кое те мотивира да дойдеш в този свят и да дадеш живота си за мен? Какво толкова видя в мен? И аз ще имам вечен живот и ще се радвам и ще живее. Съвсем друго е. Кое те мотивира да дойдеш в този свят и да дадеш живота си за мен? Какво толкова видя в мен? И аз ще имам вечен живот и ще се радвам и ще живее. Съвсем друго е. Първото, което ражда такъв дух. Любов. Любов. За какво да се тормозя? Имам 10 милиарда. Не, имам вечен живот. Защото и те с 10 милиарда и те умират. И те катастрофират. Аз вечен живот, как ще катастрофираш? Ако имаш вечен живот, как ще фалираш? Кажете ми. Е, Бог го е измислил по-добре от нас. Християнство на победата. Да, временно, 30-40 години ще бъда баща, ще бъда майка, ще имам скърби, ще се грижа за той, за оно. Изискват си го земните работи. Трябва да си движиш земните дела. Няма кой да ги движи. Лекар си стана, учител, адвокат, юрист. Движи се там, действай. Но не е това най-важното. Кое е важното? Че си спасен. През всичките дни на живота можеш да пееш най-хубавите си песни, да си свирукаш, да кажеш, абе, какво толкова сте се загрижили, бе? Имаш вечен живот. Я помръкнал там, увиснал му носа. Я се радвай, я жив ли? Бог ти е дал вечен живот. През всичките дни на живота от теб може да излиза любов. Докато другите страдат под бремена, под тежести, под неизвестност, за теб края е известен. С усмивка на лице можеш да посрещаш трудности. И това се изживява, брати и сестри. Това е радостна опитност. Знаете ли какво е да стъпите отгоре със съзнание променено от това, което Исус е направил? Такива хора Бог очаква да бъдем на света адвентистите. Даже може да се подиграваме с врага на всички нива, защото той е бит враг. И чрез Библията и Божието Слово са декодирани всичките му настоящи и бъдещи действия. Всичките. Това е вяра. Да пееш навръх кризата. Да знаеш, че си победител, че си спасен. Ние обичаме да говорим за греха. Ние, когато се съберем, говорим за трудностите си, за скърбите си, за неприятностите, за всичко, всичко, всичко черно и негативно. Но много боготворим тая змия. Все за нея говорим, все за греха говорим, като че ли никой не е смачкал главата. Но Сатана е бит враг. Никой не те принуждава да мислиш за лошото, освен едно изкривено съзнание за Бога и освен цялото старо естество, което все натам ни дърпа, пусто да остане. Онова, което Исус иска, е да ни приближи при себе си. Посланието, превършвам, второто послание към Коринтените, третата глава, има безценни размишления. Я ще прочета само няколко стиха. Говори за Моисей. И не сме като Моисей, 13 стих надолу, 2 Коринтени, 3 глава. И не сме като Моисей, който туреше покривало на лицето си, за да не могат израелтяните да гледат изчезването на това, което преминаваше. Я, колко интересно изказване. Моисей 40 дена и нощи е в Божието присъствие. Ако някой влезе в Божието присъствие, какво ще намери там? Мислите ли, че Бог някога се е огрижвал? Не. Отдясно на тебе всякога веселие, пълнота от радост. Моисей излиза щастлив, чак му свети кожата на лицето. В Божието присъствие си бил. Не си бил в присъствието на изискани, приятни, благородни, добри хора. Бил е в Божието присъствие. Свети. Свети от радост, от святост, от щастие. Разговарял е с Бог, който едва ли е познавал една хилядна от това, което е видял. И ние сме такива. Ако повече познаваме Бога, повече ще пеем тук. И то не по принуда. и не да ни подтикват. Няма да мога да ви спра да пеете. Ще ви моля, братя и сестри, моля ви се, хайде малко да оставим радостта, да си кажем две думи от Божието Слово. Защото радост, радост, ама трябва и да проповядвам. Шегувам се. Моисей излиза и лицето му свети. Израелтяните го молят да си покрие лицето, защото ги е страх. Вие ако видите жена ви да свети, ще се оплашите. Помните на дякон Стефан му свет на лицето, като на ангел стана, защото говореше думи от самите небеса и Дух Божий беше в него. Но Павел дава друга трактовка на тази история. Онези хора бяха запознати с закона, 10 Божии заповеди, церемониалните закони. Неща, които като ги извършват, в първия момент има някаква слава, има някакво величие. Но Павел казва, Моисей трябваше да си покрие лицето, за да не могат израелтяните да видят изчезването на това, което преминаваше. Всичкото имало слава, но до време, додето дойде истинското, съвършеното. Онова, като го правеха, си оставаха стари човеци, завистливи, заядливи, горделиви, мислеха да си уредят живота, някак си да направят поведение пред Бога и славата изчезна постепенно от всички тия неща. Но сега казва, техните умове бяха заслепени, защото и до днес, включително и до днес, когато прочитат Стария завет, за евреите това е единствения завет, същото покривало остава, като не има открито, че то се снема в Христа, казва един по-добър превод. И до днес при прочитането на Моисея покривало лежи на сърцето им, но когато Израел се обърне към Господа, покривалото ще се снеме. А Господ е духът, и гдето е Господния дух, там е свобода. А ние всички с открито лице, без покривалото вече, като с огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ, от слава в слава, както от Духа Господен. Гледаш и Духа Господен работи. Но какво гледаш? Новини ли гледаш? Вестници ли четеш? На греха ли гледаш? Закона ли гледаш? Христос. Христос. Защо кръстих темата си Апокалипсис сега? Апокалипсис означава снемане на покривалото. Този стих много ясно говори, че и върху нас като адвентисти, когато четем Библията, може да лежи покривало. И когато четем, да си мислим, да, важното е да спазвам Божия закон. И аз се стремя да спазя този закон. Стремя се това, стремя се онова. И ако не постигна, няма да живее. Това е прочит от покривалото. Когато покривалото се махне, човек вижда, че той има вечен живот. Не е нужно да пази Божия закон. Но когато отиваш при Христос и виждаш какво Той прави за теб, ти не можеш по никакъв друг начин да отреагираш, освен като го обичаш, и това е да изпълниш Божия закон. Който люби и изпълнява закона. Всичките заповеди. Всичките заповеди. И буквата и духа на закона изпълнява. Защото който много обича, той е изпълнителя на закона. И това е подхода. Нова заповед ви дал. Да се любите. Да ви е приятно. Кой ще ви вземе вечния живот? Аз ви го осигурих. Кой ще ви осъди? Христос ли? Павел казва, не, не е вярно. Той, който умря за вас, ли ще ви съди? Никой не може да ви отлъчи от Христа, освен вашата свободна воля. Ако изберете да се окаивате, окаивайте си се. Ако изберете да си прецелвате вниманието във вашите слабости и грехове, Господ ще плаче един ден за вашия избор. Ако изберете да сте хора на мрака и тъмнината, няма кой да ви помогне. При цялата светлина няма как да ви се въздейства. Въпрос на личен избор е дали да живеете вечен живот или вечна смърт. Но Христос е дал на всеки вечен живот. Това е истинската религия. Думата, написана на камъка, убива. Стремежа си да изпълняваш заповеди, закони. Ти ставаш все по-притиснат от невъзможността да изпълниш тези неща. От една страна мизерия, трудности, болести, възраст, проблеми, те затрупват. От друга страна, не че само нямаш сили, но и някакъв там Бог иска да изпълниш и неща големи и непостижими. И човек се снишава, 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 затваря, 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 помръква, помръква, помръква. И всичко, което чете през тая призма, е като с покривало. Но ако придобиеш ново съзнание, че имаш вечен живот и ти се успокои душата, и мирът ти винаги е мир Божий, и се радваш на този живот, ти от душа и сърце изпълняваш Божия закон. Като е писано да любиш Господа, да спазваш съботата, ще го правиш от удоволствие, защото ти е хубаво, защото имаш вечен живот. Като е писано да нямаш идоли, на ум няма да ти идва за идоли. Не да мислиш, а той сега идол ли е, не или идол. На ум няма да ти идва, защото Бог си ти е в любовта на сърцето. А за майка, за баща, кой ще се грижи да изпълнява Божиите заповеди, ако отвътре той е естествено е задвижен от любовта на Бога, от благодарен дух, от любов към Бога. Бог ще направи във вас да пазите Божиите заповеди и по буква, така както го разбираме, и по дух, така както не го разбираме. Защото по дух ние не можем да разберем. Само духа открива Божиите дълбочини. И така, не можем да разберем книгата Откровение. Искам да ви проповядвам книгата Откровение в следващите часове. Много хубави неща Бог ни открил. Неща, които ще блеснат в ума ви, ще ви радват, ще живеем с тях, ще станат действителност в живота ни. Но не можем да влезем и да разберем истината на тази книга, без да махнем покривалото. Апокалипсис означава снемане на покривалото. Апокалипсис сега, че това е най-належащата ни нужда. Бог веднага ще ни пусне да разберем Апокалипсиса, последната книга. Ако преди това повярваме и имаме съзнанието, че имаме вечен живот. Защото ние ще научим поредица от исторически събития, поредица от есхатологически събития, поредица от страхотии, които ще станат на земята. И хората ще се примират от ужас. А ти ще казваш, вестна любов, вестна любов, вестна любов. Не бойте се, отляво загинали 1000, от другата страна 10 000, но тебе косъм не ти трепва. Абе, какви сте вие хора? Не бой се, душо, елай, за теб има спасение. На всеки го да подадеш ръка, на всеки го да си съчувствително сърце, за всеки го да имаш дух. Е, какви сте вие? Какво вярвате? Ние вярваме това. Ние имаме вярата в Исус и оттам следва и пазим Божиите заповеди, защото много вери има на света и дявола има вяра, но не отива към послушание, не го движи към послушание. И така, не можем да разберем Апокалипсиса, ако не снемем покривалото. Покривалото не се снема. Ако подхождаме към Божия закон, по начина по който до сега подхождаме, да пазим закона. Кой е поискал от вас, казва, да тъпчите дворовете ми, да пренасете жертви? Казва ли го Бог на народа си? И така, Апокалипсис сега, това е най-належащата нужда на църквата ни днес. Като народ, нашата участ и успехът на нашата мисия зависи не само да, от това да снемем, да схванем събитията, но с какъв дух ще представим себе си пред хората, с какъв дух ще кажем тези истини на хората. Самите ние, като влезем в тия големи кризи, на какво ще приличаме? Вие разбирате ли, че ако не вярвате, че днес сте спасени, ако влезете утре в тези апокалиптични събития, описани в книгата Откровение, че душа няма да ни остане от страх. Знаете ли, че Бог е приготвил неща, с които да стресне целия свят? Защото иначе няма спасение, ни сега, ни за никога. И по-добре да умрат хиляди, да спасят милиони. По-добре да има сега временно страдание, отколкото вечна смърт. Вярвате ли го това? Че това ще бъде вест на най-висша любов. Да, и трябва да има хора, които да я носят, да я живеят, да имат сърца, да ходят отгоре над кризата и да казват, Бог ни обича. Това е вест на любов. Дерзай, ела при Христа, ела и се спаси. Заключавам с един цитат от книгата Трети том Избрани вести. Страницата е 145. Това като народ ни е трудно да схванем. И се борим. Мъчим се да пазим Божия закон, но не от страната, по която се изкачва Еверест. Господ иска да знаем, че по друг начин става това. Казва, знаех, че умовете в Минеаполис, по-нагоре, виждах ясни доказателства, че мнозина нямат Христовия дух, но моят ум беше в мир. Уповавах се на Бога, разчитах на Него и се чувствах тъжна да видя, че един друг дух е завладял братята проповедници и че същия този дух навлиза в целия лагер. Знаех, че умовете на мнозина са заслепени и те вече не могат да разбират къде действа Божия дух и какво означава истински християнски живот. Нима тези велики и славни истини, Христовата правда и цялостна жертва, направена за човека, не са запечатани в ума ми от Божия дух? Нима споменатата тема не е представена многократно в свидетелствата? Когато Господ възложи на братята да провъзгласят веста, почувствах благодарност към Него, защото знаех, че точно това е веста за сегашното време. Третата ангелска вест е провъзгласяването на Божиите заповеди и вярата в Исус Христос. Заповедите на Бога са били провъзгласени, но вярата в Исус Христос не се проповядва от адвентистите като еднакво важна. Тоест, законът и Евангелието неразделно свързани. Не мога да намеря думи, за да говоря по тази тема в нейната пълнота. И аз съм така. Вярата в Исус. Говорят за нея, но не я разбират. Какво е вярата в Исус, която е част от третата ангелска вест? Отговор. Исус да понесе нашия грях, да стане наш опрощаващ спасител. Той получи това, което ние заслужаваме. Дойде на света и взе греховете ни, за да може ние да вземем Неговата правда. Вярата в способността на Христос да ни спасява напълно, изцяло и завинаги е вярата в Исус. Чухте ли? Три нива, образно казано, има. Нивото, в което с покривало четем закона и се мъчим да го спазваме. Нищо не правим. Подигравка. Бог нищо не иска от теб. Каните да се радваш на спасението си. То ще си дойде другото. Разбира се, второто ниво е и тук за срам и ужас ни изпреварват педесятници, евангелисти. Те се радват и казват, да какви закони говорите, бе, ние сме с Господа. Само, че освен Божий дух на света има и фалшив дух. И много лесно, чрез спиритизъм и чрез имитация, ще ги заведе там, дето не трябва. В нарушението, в места, в които Бог не благоволи. Там, където Бог никога не би завел човек, движен от Божия дух. И третото ниво, в което си поканен да участваше, като разбираш законите, ела при Христос. И Той ще те направи изпълнител на тези закони. Още по-голямо улеснение ще имаш. От една страна не само дух ще те движи, правилен дух, но ще имаш и съзнание в каква посока те движи. Това е третото ниво. За срам и ужас сме на първо ниво понякога. Толкова изсъхват християнските ни опитности, души и църкви. Няма радост, няма живот. И това е ужасно. Ние се нуждаем от снемане на покривалото, а то се снема само в Христа. Бог да ни благослови. Да проявим библейската вяра. Интелектуалната вяра я имате. Знаете много неща. Но библейската вяра означава само едно. Ти имаш вечен живот. Амин.
Thank you.